Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jens Bjerg Sørensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det, der definerede min karriere, var, da jeg besluttede mig fra at skulle noget andet end at være i Billund og måske arbejde for Lego eller nogle af de virksomheder dernede, men i stedet for at tage til London og så videre til København. Det har defineret der, hvor jeg er i dag.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. I programmet kan du høre Jens Bjerg Sørensen, der er administrerende direktør i industrikonglomeratet Skov & Co., fortælle om de største beslutninger i hans imponerende ledelseskarriere. Jens Bjerg Sørensen har sideløbende med sin direktørstilling en omfattende bestyrelseskarriere, og du kan blandt andet høre den erfarne leder fortælle, hvordan han spotter direktørtalenter og hvordan man bedst indgår i en bestyrelse.
Jens Bjerg Sørensen, hvad kendetegner dig som leder?
Det var et stort spørgsmål, men der er ingen tvivl om, at jeg tror, det, der kender mig meget, er, at jeg er et tillidsbaseret menneske. Jeg er god til at give ansvar til andre og også tro på, at når de får ansvaret, så tager de det også og leverer. Så det vil sige, jeg tror, jeg er sådan god til at gå bagved mine ledere og lade dem drive og arbejde med det ansvar, de har fået. Og vi har jo også et mantra her i huset, og som jeg har levet igennem mange år, det hedder resultater skabes gennem mennesker, og det er det, jeg prøver at leve i den måde, jeg driver ledelse på.
Det lyder meget nemt, bare at overlade det til andre.
Ja, og det er det ikke. Fordi det er der mange facetter i, og det kan man gøre på mange måder. Hvordan er man leder, når man leder gennem og med andre mennesker? Og der er virkelig mange facetter i det. Der er nogen, der skal drives på en måde, der er nogen, der skal coaches på en anden måde, der er nogen, samtalen skal være anderledes med osv. Så det er også noget, man lærer med erfaring og gennem mange år. Og jeg har også lært det både på den gode måde og på den hårde måde. Det er der slet ingen tvivl om.
Kan du give et godt eksempel på både den gode måde og den dårlige måde?
Jamen, jeg synes, at den gode måde, eller hvor jeg måske især fik sådan lidt en eye-opener på, hvad betyder det her, det var, da jeg lige var blevet direktør, hvor jeg sidder nu i Skov & Company, og jeg kom op til et af vores de selskaber, vi ejer, og kom ind og havde den første samtale med direktøren i et af de selskaber, og jeg kom en tidlig morgen, og jeg synes, at det var en fantastisk samtale. Jeg var ung og dynamisk, ny CEO, som det hedder så fint. Og ja, vi havde mange gode ting, vi var rundt om, og jeg pressede lidt på og så videre. Så da jeg rejser mig og ved at forlade kontoret, så siger direktøren til mig, der er lige en ting mere. Ja, og så jeg tænkte, nu sker der jo et eller andet spændende. Så siger han, du kan lige på vej tilbage ned på Filtenborg, som det hedder der, hvor vi sidder nu, der kan du lige overveje, om det er dig eller mig, der er direktør for den her virksomhed. Og jeg tænkte sådan, jeg blev lidt paf, og da jeg sådan gik ud i hålen, så tænkte jeg, det var sgu noget af et statement, han kom med der. Og da jeg så sad i bilen hjemme og begyndte at tænke over ting, han har jo fuldstændig ret. Fordi han har fået ansvaret, og det er ham, der har det, og det er ham, der skal drive det. Så det var nok noget definerende for, hvordan jeg driver ledelse i dag. Så kan det køre i mange andre retninger, men det var sådan en, hvor man blev nødt til lige at tænke sig om at sige, det var jo rigtigt.
Men du har jo også et ansvar. Så hvordan ved du, at han eller hun udøver sit rigtigt?
Ja, der er selvfølgelig en lang række målepunkter osv., men der er også noget meget med at fornemme. Sådan, jeg kan godt lide at fornemme, hvad foregår der i en organisation, hvordan tager man temperaturen på organisationen, hvad er stemningen og kulturen i organisationen. Det er noget af det, jeg sådan, hvis man kan sige behind the scene, går og føler på. Ja, og der er selvfølgelig, uden at det skal være naivt, så er der selvfølgelig en lang række økonomiske og finansielle ting og sager, som man skal levere på. Men det betyder rigtig meget, at man sådan har en fornemmelse af, hvad det er for nogle ledere, hvad for nogle mennesker, vi har rundt omkring os. Det er helt klart. Og så kan man sige, at det statement, han vedkommende kom med, var jo helt rigtigt, men derfor kunne det jo godt være, at der var nogle ting, der skulle ændres på osv. Men det der med at sige, jamen, har du givet ansvaret, så har du givet ansvaret, så kan det godt være, at du ikke synes, ansvaret bliver udøvet på den rigtige måde osv. Men jeg synes, det er meget vigtigt, det der med, at man forstår sin rolle og kan skille det.
Skov & Co. er jo et konglomerat af industrivirksomheder, som du siger, med 80 fabrikker rundt omkring i verden. det virksomheder har til fælles, det er, at de er ejet af ja, og du sidder for at bo inde.
Ja.
De direktører, der sidder ude i de enkelte virksomheder, skal det være det samme, der kendetegner dem som leder, som kendetegner dig?
Nej, det skal det ikke. Men de skal have et værdisæt, der ligner det, vi har. De skal respektere den måde, vi tænker herinde fra. Blandt andet det, der, som vi siger, resultater skabes gennem mennesker og nogle få værdier, som er fundamentale for virksomheden. Og så bevæger vi os over sådan noget mere hardcore business. For eksempel har vi sådan en, hvor vi siger, respekt for enøren. Altså man skal forstå, hvad det betyder. Og hvorfor siger vi det? Det siger vi, fordi vi er indlagt i virksomheder, hvor marginerne er lave, commodity virksomheder osv. Hvis man ikke har respekt for hver eneste enøre i hverdagen, jamen så kan vi ikke være profitable. Og hvis ikke vi er profitable, ja, så sker der en lang række andre ting. Så det skal man kan forstå, og det skal man kan ville arbejde efter. Men derudover skal de jo komme med deres eget mindset og tilføre ting og sager. Og det er også meget forskellige virksomheder, vi har, selvom de har et fundament, alle sammen, at de er business to business og store internationale osv., så står de på en forskellig platform. Så vi forventer da, at de ledere, som får ansvaret herfra, og vi siger altid, at CEO'en har nøglen, altså du får nøglen, og så skal man operere efter et specielt modus operandi, det kan vi komme ind på senere. Men så skal de jo tilføre det, de kan.
I ledelse med vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere, og nu starter vi med at skrue helt tilbage til det, du nævnte som den største beslutning overhovedet.
Ja.
Du voksede op i Billund. Mm. I Billund, der arbejder man hos Lego, måske i lufthavnen.
Ja.
Men det endte helt anderledes for dig. Kan du fortælle historien?
Nå, men altså, uden at gå for langt, jeg kan sige, at jeg for det første er super glad for at komme fra Billund, fordi det synes jeg også har givet nogle meget stærke værdier og noget, som jeg har med. Og så har jeg altid været fascineret af Lego. Jeg elsker Lego. Jeg spillede i Lego-garden, fra jeg var 10 år, første år, Legoland åbnede, og jeg har arbejdet i Legoland, mens jeg læste og elskede det. Og så der også en overgang mig selv, som jeg havde også nogle ambitioner om, hvad kunne man nu blive, for eksempel i det store system. Men en lang række ting gjorde også, at Billund blev mere international. Der kom mennesker til udefra. Og lige pludselig, da jeg startede i skolen, der var halvdelen af dem, der startede i Billunds skole, som de hed. Det var jo sådan Billundboer, og de talte en lidt anden dialekt end det, jeg sidder og gør nu. Og den anden halvdel, de kom udefra. En af de, der inspirerede mig, var, jeg var fodboldtræner og træner i alle mulige forskellige ting og sager. Og så skulle man jo køre rundt til kampe med de her drenge og så videre. Og det var forældrene, der kørte, og der kørte jeg med en far, som var kommet til fra København, og sådan begyndte at spørge, hvad skal du så, når du bliver voksen, og så videre, forskellige ting. Jeg har tænkt på, der er jo en stor verden andre steder, og så videre, og det inspirerede mig helt vildt. Og lige pludselig så begyndte jeg at tænke på, at jeg tror bare, jeg skal prøve ud at se, hvad det er, Werner han taler om. Og så kom jeg på Handelsgymnasiet, og derfra besluttede mig til, at jeg skulle prøve, om jeg skulle til London og være et stykke tid, og komme til København, og så videre. Så det var sådan et eller andet, der var drevet af, at jeg mødte nogle mennesker, fordi Billund lige pludselig blev meget, en lille by, der faktisk blev meget international, selv dengang.
Var det med en plan om, hvad du ville, eller var det bare i virkeligheden noget med at komme væk og så se, hvad der skete?
Ja, det var det sidste. Altså, det var, jeg havde ligesom besluttet mig til, at nu skulle det være sådan en økonomisk, kommerciel vej. Så planen var jo London, og så var det til Aarhus og læse på Handelshøjskolen, og det blev det så ikke, fordi igen, jeg mødte nogle mennesker i London, og der var startet en ny uddannelse i København, og helt tilfældigt var det en af dem, der havde startet, der var i London over at være. Jeg kiggede efter den skole, som jeg gik på, og kom til at tale med vedkommende. Har du tænkt på den nye uddannelse i København, så mødte jeg måske også en kæreste, som var fra København. Så flytter tingene sig tilfældigheder. Held, der er mange ting. Og så er der, hvis man er heldig eller er tilfældig, så skal man også gå efter det. Det var sådan det, der flyttede, at jeg kom til København. Som så også var meget definerende for, hvor jeg egentlig er kommet videre. Det er der ingen tvivl om.
Er det et udtryk for, at bestyrelseskongen, som vi kender i dag, er havnet i den situation ved et tilfælde?
Jamen, altså, jeg vil sige tilfælde. Det er jo tilfælde, men det er jo også et sammenfald af mange ting, som har gjort, at jeg er kommet den vej. Jeg tror måske altid, jeg har haft den der, når jeg sådan tænker tilbage. Jeg vil gerne ud og se noget andet, og verden var stor og så videre. Så. Men altså, hvor man sådan ligesom er havnet, det er tilfælde, det tror jeg også, jeg plejer at sige til mange. Du kan ikke planlægge alt. Og slet ikke. Man kan godt synes, man vil have en stor karriere eller en eller anden, men der er mange tilfælde, og der er også meget i at møde de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, eller være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så der er der noget tilfældigheder i det, men jeg måske altid sådan, da jeg fandt ud af, at jeg synes business, det var sjov, så har jeg altid sådan prøvet at gå efter steder, hvor man kunne få indflydelse. Jeg kan godt lide at have indflydelse, og det er måske også at være med til, at, ikke bare indflydelse, men det der, man kan være med til at ændre og sætte retning. Måske det sidste, det der med at sætte retning, og det tror jeg egentlig helt tilbage også fra, da jeg var dreng, så synes jeg, det var sjovt at være træner, eller være i elevrådet, eller sådan nogle ting der, hvor man, der ligesom skete noget.
Hvis man i karriereforstand kan tale om et kort og et langt lys, er det så et udtryk for, at du har haft øjnene rettet mod det job, du havde, og det næste? Eller har der været sådan en eller anden form for fyrtårnen frem, hvor, om nogle ambitioner om, at du ville til tops?
Nej, så ikke der har været ambitioner om, at jeg har altid søgt, jeg prøvede jo gerne at søge derhen, hvor man kunne få indflydelse og være med til at søge ret, eller sætte retning. Så jeg tror bare, jeg har altid haft øjnene på, det job, du er i, gør det, om det er godt. Og være engageret og flittig, jeg har også brugt meget, været meget flittig, og det er der ingen tvivl om. Det har været en af de ting, som jeg har været god til, og det har været flittig at være velforberedt og arbejde meget osv. Og det, der findes mange andre veje, men det har sådan ligesom været den vej. Og så bare prøve at levere.
Sige noget mere om, hvad flid betyder for dig.
Jamen altså, når jeg tænker, jamen, der er jo bare, der er nogle opgaver, der skal løses, og de skal løses ordentligt og grundigt. Og jeg synes alt det der med, når man deltager, så skal man være velforberedt. Man skal sætte sig ind i ting, og man skal kan byde ind. Fordi jeg synes heller ikke, der er noget værre end, hvis der kommer nogen og byder ind, og hele tiden skal være med, så viser det sig jo reelt, at man er ikke sat sig ind i materien, man er ikke velforberedt, men man byder bare ind, fordi det skal man jo gøre. Så det betyder rigtig meget for mig. Og så er der bare, hvis man vil videre i sin karriere, hvis man vil være leder, hvis man vil have større positioner, det er forkert sagt, men ja, hvis man vil skifte niveau og så videre, så er der bare meget arbejde, og der kommer ikke noget, det kommer ikke let, uden at man bruger rigtig mange timer. Og det kan man sige, er det positivt eller negativt, men sådan er det bare for øjeblikket, og det forhåbentlig er der noget af det, der kan ændres, men i mit tilfælde har det i hvert fald været nødvendigt at bruge rigtig mange timer, og uanset hvad man kan sige, bestyrelsesarbejde, der er enormt meget læsestof, der er rigtig meget forberedt, der er mange weekender, der er mange aftener, det skal man være indstillet på. Det, jeg kan godt lide det.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Da du er 29, så får du et tilbud, du bor i København, om et job, men det ligger i Aarhus. Og så står du foran en stor beslutning. Kan du fortælle om den?
Jamen, det kan jeg sagt. Jeg sad som produktgruppechef i Merco i København, og en virksomhed, som jeg faktisk var meget begejstret for at arbejde i, og som havde lært mig rigtig meget. Men der kom så en mulighed på en virksomhed i Aarhus, som hed Anker Iversen, og som var i samme branche, som jeg var i. Jeg kendte virksomheden rigtig godt. Mindre virksomhed, og der fik jeg tilbud om at skulle være direktør. Og det var, når man er 29 år, så direktør, det var fascinerende, især når man ligesom havde besluttet sig, at jeg ville gerne den vej. Så det var første store mulighed, og jeg følte jo sådan, blev man lidt headhunted og spurgt til, så det var, der var mange gode ting i det. Så var der bare lige det lille arbejde bare, at det var i Aarhus. Og mine kæreste, eller Belinda, som jeg boede sammen med også dengang, hun boede jo i København og var fra København, så jeg sagde, lad os nu lige tage chancen og se, hvad der sker i Aarhus, så tager vi 2-3 år, jeg lovede, det skulle være en 2-3 år. Og så kom vi til Aarhus, og så har vi jo sådan set ikke kigget tilbage siden, men, og det var også definerende for, at så kom jeg herover og fik en masse ting at arbejde med i Jylland og i Aarhus.
Og hvad lærte du om ledelse der, hvor du for første gang bliver direktør? Jeg tænker, du har gjort dine erfaringer op gennem i Merco, hvor du ret hurtigt får et ledelsesansvar, men når man så skifter til at være direktøren,
Helt klart lærte jeg forskellen på det der, og godt nok være leder og så videre, men så være direktør. Altså det der med at rykke op på sådan nummer et position, hvad betyder det? Det betyder, at alle kigger hen. Til sidst så kigger det sted hen, at det der, den ultimative beslutning skal tages. Det skulle man jo sådan lige vende sig til. Og du, når du også kommer som ung ind i en organisation, og som så ung, 29 år, så er der også nogen, der sidder og siger, hvad er det lige, han kommer med? Hvad er det lige, han skal? Og der kunne måske også have siddet nogen og tænkt, det kunne jo være, det skulle have været mig i stedet for. Så jeg lærte selvfølgelig også måske at blive sådan lidt mere robust på nogle ting, hvor man sagde, okay, det er altså sådan, det er mig, der bliver nødt til at træffe beslutninger, og det skal man acceptere. Og jeg også lærte noget omkring, jamen en gang imellem, så bliver man også nødt til at gøre noget omkring mennesker, afvikle mennesker, som jo ikke er det er jo ikke behageligt. Jeg tror ikke, jeg kender nogen ledere, der synes, at hvis man er i en afviklingssamtale, at der skal ske noget, at det er ret spændende. Men det bliver man nødt til at lære og konfrontere sig selv med også. Det var sådan nogle ting, jeg lærte dem. Især det der med, jamen, nu er du altså nummer et. Det er dig, der bliver nødt til ultimativt at sige, jamen, det er altså den vej, vi skal.
Når du siger, at det kunne være, at der var nogen, der mente, de skulle have været det i stedet for dig, det lyder som om, at det var der.
Nej, det var
der ikke, er det så udtryk?
Ja, det var der så ikke lige i den virksomhed, men det var der næste sted, jeg kom hen, og det var helt naturligt, og der kom jeg også meget ung hen, ikke? Så sådan har det, og det har der faktisk været et par gange, og det tror jeg faktisk, der er mange, der får et større lederjob, eller flytter næste niveau, eller bliver direktør, eller hvad det bliver. Jeg tror mange gange, så vil de opdage, at der var nogen, der synes, det skulle nok have været mig i stedet for, og hvordan håndterer man det? Hvad får det af komplikationer? Kan man komme til at få et godt samarbejde? Kan man få skabt respekt osv.? Jeg tror faktisk, det er et issue, som man måske ikke taler så meget om, men som der er rigtig mange, der møder.
Og det er helt enig om, så nu stiller du det op som et spørgsmål, men jeg vil gerne stille det. Hvordan håndterer man det?
Ja, man håndterer det i hvert fald for mig ved at være åben og transparent, og så også sige, at det her det bliver ikke lavet om. Det er jo sådan, det er. Og jeg synes, jeg kan se, at du har jo bidraget rigtig meget og positivt i virksomheden her, og det vil jeg faktisk meget gerne have stadigvæk. Og det kan også være, at vi kan tænke en struktur og et eller andet, og et par gange har jeg jo også prøvet at se, kunne vi prøve at strukturere om og måske give en ny opgave og så videre til vedkommende. Så jeg tror, man bliver nødt til at konfrontere det og sige, at det er sådan, det er. Det er altså mig, der sidder her. Og jeg vil rigtig gerne have, at du fortsætter med, men hvis ikke du kan acceptere det, så må man jo gå et andet sted hen. Det bliver man nødt til.
Hvor langt er du villig til at gå for at få medarbejdere, hvad man kunne sige, med på rejsen?
Jamen, jeg synes, jeg har været villig til at gå langt, fordi jeg synes også, at der sidder nogle ressourcer, og det er jo klart også, hvis der sidder nogle mennesker, ligesom, lad os bare sige, de synes, de skulle have været dem, eller de er dygtige, så er de jo også en ressource for virksomheden, og er dygtige, fordi ellers sidder de heller ikke, hvor de sidder. Som udgangspunkt, så er jeg villig til at gå et rigtig langt. Jeg vil bare ikke acceptere illoyalitet. Og det er sådan ligesom der, hvor man begynder sådan at sige, ja, det skulle også, at du kan bare se, at man prøver sådan at lave forskellige ting. Så det er en klar grænse.
Så hvornår er det, du ved, at det her kommer ikke til at fungere? Jeg bliver nødt til at fyre hende eller ham?
Ja, det synes jeg, det er jo, når man fornemmer, at også organisationen begynder at tale, at der sker noget i organisationen, der er ting, der ikke bliver gennemført, der er ting, der ikke kommer på bordet. Og så især, synes jeg, når den øvrige organisation sådan begynder at kigge og fornemme, og det er jo svært, jo længere op man kommer i organisationen eller i systemet, jo sværere er det nogle gange at fornemme, hvad er det egentlig, der bliver sagt og gjort. Men der foregår jo rigtig mange ting, hvis man lytter ned i en organisation. Jamen alle ved jo, der er jo ingen, der er blinde. Og så snart man begynder at fornemme og se sådan noget, så er det i hvert fald noget, jeg er meget opmærksom på.
Og hvordan sikrer du dig, at du... Nu er du jo i sagens natur meget langt væk fra, ja, fra fabriksgulvet. Hvordan er det, man hører på vandrørene, når man sidder her med flot udsigt i Aarhus, og fabrikken ligger i Malaysia?
Ja, det bliver jo også svært. Og der skal man ikke være naiv og tro, at det kan jeg mærke på, hvad der foregår i Malaysia. Det kan jeg ikke. Altså, i dag, der hvor jeg kan mærke, det er jo sådan, hvordan fungerer topledelsesgruppen, og sådan måske tier 1 og tier 2, og hvordan er stemningen i virksomheden? Det kan jeg også mærke, hvis jeg kommer ud og med i ledergrupper, møder og sådan noget, eller fornemme. Men det er klart, at jo længere, jo større vi bliver, jo sværere bliver det jo at fornemme det der. Men at der har vi jo så systemer og struktur, whistleblower-ordninger og ting, og så ja, det er bare noget helt andet, end dengang det var en lille virksomhed, hvor man selv sådan kunne gå i savsmålet og mærke lidt, hvad der skete. Der skal man ikke være naiv og tro, at jeg ved alt, hvad der foregår rundt i alle. Det gør jeg ikke, men jeg fornemmer klart, hvad der foregår på niveau 1 og 2 i virksomhederne.
Hvor mange paralleller er der på den måde, du skal lede mellem dine første lederjob tilbage i Merkur-tiden, og så nu her, hvor du sidder i virkeligheden ret afsondret som bestyrelsesformand for bestyrelsesmedlemmer, som direktør for et konglomerat af nogle virksomheder, som ligger nogle andre steder.
Jamen jeg siger altså paralleller sådan direkte. Det er jo ikke, fordi der er så mange paralleller. Det er jo mere måske en erfaring, jeg har bragt med fra de jobs, jeg har haft der. Fordi i dag er det jo netop meget at sige, jamen jeg er... jeg har mere sådan en coach-rollen, jeg er mere sådan den, der, jeg siger altid, at jeg går jo bagved og faciliterer. Så det er sådan den ene del, og så igen det at have skabt det råderum for de ledelser, der sidder derude, det tror jeg, det er det allervigtigste, og det er der ikke sådan, det er selvfølgelig også en parallel til, men dengang man sad selv i linjen og var direktør for en virksomhed direkte, der var man jo meget mere på og meget tættere på alle beslutninger osv. Her, der skal man skabe et råderum og nogle muligheder. Det tror jeg, det er det væsentligste for mig. Så jeg vil ikke sige, at der er mange paralleller på den måde. Og jeg er jo også mere sådan strategisk opererende. Og en af mine roller, som de andre ikke har, det er jo så, eller som en CEO i en driftsvirksomhed ikke har, det er jo også at bygge en portefølje. Jeg sammensætter jo den portefølje af virksomheder, som vi har, det er noget helt andet.
Ledelse med vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som person og som leder. Inden vi begyndte at optage, teasede du med, at det står lige foran mig, og jeg kan simpelthen ikke se, hvad der er.
Jeg havde lagt en kuglepen på bordet, det er fordi, det er den vigtige kuglepen, jeg har her i huset, det hedder pennen, men den havde en ting, den tager ikke med, det er ikke den, jeg vil fremhæve, men det var faktisk en af de ting, det er sådan en, man blandt, fordi i gamle dage, der skrev man altid under på en masse ting, og så videre. Hvis min kuglepen var væk, så var det sådan, så vidste alle sammen, hvor er pennen henne, og hvor er, det var sådan definerende for mig, jeg har taget en kop kaffe med. Og det har jeg egentlig gjort, og jeg overvejer meget, fordi det fortæller sådan set nok ret meget om den måde, jeg tænker, jeg bruger rigtig meget tid på kaffemøder, på snakke, på netværk, på at være ude og skabe relationer til de virksomheder, vi gerne vil købe eller gøre det eller andet. Så jeg synes, der foregår rigtig meget over en kop kaffe. Og en kop kaffe, det er måske bare sådan symbolikken på det der med at få talt sammen. Have tid til relationer, bygge relationer. Jeg tror, der er rigtig meget i det. Det er sådan kendetegner nok, og jeg kan godt lide sådan samtalen og det at mødes og få en dialog osv. Det er nok det, der kendetegner mig meget.
Så din kalender har gået ud fra nogle sådan rigtige bestyrelsesmøder, hvor der skal træffes nogle beslutninger, men lægger du også plads ind til de der møder, som er måske lidt mere uden en agenda, som er en hygge, og lad os se, hvad vi kommer til at tale om.
Jeg bruger det selvfølgelig også meget. Jeg skulle måske også have lagt telefonen, for jeg bruger meget på at snakke i telefon og så videre, så det gør jeg rigtig meget. Men jeg også, synes, jeg, det afspejler måske også, at jeg er meget åben for, og nogle gange så er jeg også for nem at få logget til at tage en møde og en snak, og det kan være også uden for forretning. Der kommer mange af sådan, jamen så får de alligevel et kaffemøde og så videre. Jeg kan huske, eller min Kasper, som er VP på strategi, og så videre, han sagde til mig for ikke så langt, men alle de der kaffemøder, det er jo fantastisk, du kan blive ved med at holde til det, men der er bare et eller andet i at få den snak og inspiration og så videre.
Kan du give et eksempel på noget, som er opstået sådan et kaffemøde, en tanke eller en plan, som ikke var kommet, hvis I havde sat ved styrelsesbordet og stirret på hinanden med kolde øjne?
Ja, det kan der. Altså, jeg kan, et godt eksempel, det er så direkte kaffemøder. Ja, det er jo meget sådan det der med, at der er også nogen, der er imellem jobs og så videre, så vil de gerne samle. Jeg kan jo ikke sidde og tage sådan nogle samtaler, så jeg siger også til folk, de kan ikke altid forstå, at sige, jeg har altså ikke tid til at bruge en time på nogen, der skal finde et nyt job og så videre, 5 timer om ugen. Men en gang imellem, så tager jeg, hvis der kommer et interessant CV ind, eller hvad der sker, så havde jeg en, som så ser altid, prøver jeg, ja, spændende det, du kommer med. Jeg har ikke noget, men vi kan tage en lille snak og så videre. Og så i løbet af samtalen, så synes jeg faktisk, der var super god kemi, og godt lige vedkommende. Og så gik der halvanden dag, så ringede en af mine CFO og siger, jeg mangler en CFO, kender du en? Og da jeg lige har haft samtalen vedkommende, så ved du hvad, jeg har en. Jeg sender dig CV'en, jeg ringer til ham, og så må I tage den derfra. Og det endte så med en ansættelse. Så det var sådan en af de gode ting. En anden, det er jo ikke et kaffemøde, men vi var med en af vores direktører på en lille tur, og han er også sådan en type, man skal. Det er altid, når vi får snakket sammen i uden for kontoret og så videre, så er det der skabes nogle grunde. Vi var på en tur i Italien og lå og kørte i bil og kom ind og sidde på en lille restaurant, en frokostrestaurant. Jeg kan stadigvæk huske, det lå i sådan en vejkryds, og der var to, og vi valgte så den ene, og det var super hyggeligt, så sad vi ind. Og da vi sad der og diskuterede, der skete der altså rigtig meget. Der satte vi en ny strategisk retning. Vi fik faktisk lavet et spring eller et offset til et nyt lederudviklingsprogram i Skov & Company, eller hvordan vi tog vores topledere ind og prøvede at bygge, samle mere vores virksomheder. Vi etablerede et program, der hed Topchefer i Topform, vi ville godt lide at cykle osv. Det skete på det der, hvor vi sad og spiste en hyggelig frokost, og hvis ikke vi havde været sammen på den måde, så var det aldrig nogensinde kommet op at stå.
Så hvad er det, man får ud af at bryde de rammer og cykle eller dirigere et orkester, eller ja, hvad man kan finde på.
Jamen altså, du får en, jeg tror bare, du får en åbenhed på en anden måde, for først, så er det jo også sjovt, og så giver det bare lige pludselig sådan, og hvis det er sjovt, så giver det bare sådan, det stimulerer kreativiteten på en eller anden måde, hvis man har det godt, også socialt sammen. Så vi prøver altid at kombinere det, altså vi har selvfølgelig seriøse og en masse ting, og så kombinerer vi det med et eller andet, hvor man ligesom kan løsne sig og se hinanden i en anden kontekst. Jeg tror, det der med at møde hinanden i en anden kontekst, det er også godt. Det skal jo ikke være kun det, det går på, men der er noget med, at det løsner op, og man ser en anden side af hinanden. Det skaber også noget.
Og hvad får man igen ud af det, altså at se den anden side?
Nå,
vi er jo kolleger, som...
Ja, det er jo heller ikke sådan, at det er ikke noget med dræberkurser eller noget, som jeg taler om. Det er mere det der med, at man socialt oplever hinanden. Man kan jo også gå og tale om andre ting, end bare lige sådan, hvad sker der i min virksomhed? Vi havde vores sommercamp her i sommer, hvor vi havde en lang gåtur, hvor vi gik nogle 20 kilometer og bare sådan snakkede sammen. Man kunne se, at folk de dropper sådan lidt ned mellem hinanden og snakker og... Det starter med at snakke om vind og vejr, eller hvad går du at tænke på? Lige pludselig så udvikler det sig til mange. Så man kender hinanden på en anden måde. Det er det, der kommer ud af det der. Så det vil sige, når man sidder og har drøftelser strategisk eller et eller andet, jamen så kan man måske snakke og tale sammen på en anden måde. Og det synes jeg er vigtigt. Og det er jo ikke, altså det er slet ikke sådan noget med, at man skal kravle bjerge eller noget, men det er mere, at man har en relation til hinanden på en lidt anden måde end bare PowerPoint og papir.
Hvor vigtigt er det for dig at have den der sociale relation til de direktører, du har ansat?
Jeg synes, den er vigtig, den ud fra i hvert fald en forståelse af, hvad er det, de går og hvad optager dem, ikke bare når de kommer i firmaet, hvad er også sådan lidt, hvordan er deres familie, hvordan er det, ikke fordi jeg sådan dykker mig ind med bare sådan en kendskab til sådan en sund interesse i, hvad foregår der, og så også, hvad interesserer man sig for, hvad er det for nogle ting, man ud over sit job går op i og er optaget af. Det synes jeg er væsentligt, for det giver bare en anden måde at samtale på.
Og igen, hvilken værdi har det, hvis man skal tænke i kroner og øre i sidste ende, og det skal du jo også?
Jo, men ja, det har bare en værdi i, at det skaber det skaber en større tillid. Det skaber en større forståelse for, hvordan er det, man tænker. Og jeg tror bare på, at når man har tillid til hinanden, så skaber det også værdi forretningsmæssigt, og så taler man sammen på en anden måde. Jeg er slet ikke naiv om, at fordi vi cykler eller en eller anden, så laver vi bedre resultater eller noget som helst. Men det er jo tit det der. Vi skal også træffe beslutninger sammen. Vi skal prøve at være innovative sammen osv. Når man så kender hinanden på en lidt anden måde, og man har været sammen i mange år, jamen så skaber det bare et eller andet. Men jeg er helt klar på, at vi er jo for at drive forretning og for at levere resultater. Og det er det allervigtigste, det er udgangspunktet. Og det gør man altså også ved at være seriøs og få analyseret sine ting og have sine rapporter, analyser og alt muligt på plads. Der starter det jo selvfølgelig.
Vi har talt allerede et par gange om, da du starter som direktør her i Skov & Company, et industrikonglomerat, en virksomhed, der ejer andre virksomheder. Det er i år 2000, du får det job. Prøv igen at fortælle, hvordan det er, du får jobbet og den oplevelse, det er.
Jamen altså, jeg sidder i bestyrelsen i Skov & Company, der sidder siden 1993, og den første beslutning, jeg var med til at træffe, det var ikke mig, der kom med ideen eller noget, men jeg var med til, det var faktisk, at vi skulle gå investere i vind. Og det var i 1993, og det var en virksomhed, den hed Micon på daværende tidspunkt. Jeg var helt ny, og jeg sad der, okay, hvad er det for noget? Og det var super spændende sådan lidt at høre de mere erfarne bestyrelsesmedlemmer, der diskuterede den her investering. Og det endte jo så med, jamen okay, så går vi ind i den. Og jeg synes, fordi det er ret vigtigt lige at fortælle den historie, fordi det medfører nemlig, hvorfor sidder jeg, hvor jeg sidder nu. Jeg kan huske, vi investerede 30 millioner, det var mange penge dengang, men den virksomhed fortæller noget om vind, hvordan det udviklede sig. Micon havde en omsætning på 90 millioner, 90 medarbejdere, og lå ude på Djursland i en gang gamle barakker, og hele den danske vindindustri på daværende tidspunkt havde måske en omsætning på en halv milliard med underleverandører, med alt. Og når man så ser til, hvad vind har udviklet sig til fra 93 til 2024, så er det jo helt vanvittigt. Og der har, den her virksomhed har været en stor driver i også at få det til at ske i udviklet. Og det var igen, det var ikke mig, det var nogen, der kom med det. Men i 2000 eller 1999, der skete der noget, vi havde fusioneret Micon og Nordtank Energy Group og kom til at lave virksomheden, der NEG Micon, som var børsnoteret, og vi skulle sælge os ned, og vi sad og ejede 48% eller sådan noget, tror jeg, af det børsnoterede virksomhed. Og så kollapsede en lang række gearkasser i møllerne i 1999, og et kæmpe problem opstod. Altså, det var jo, NG Micon var meget tæt på at gå konkurs. Børskursen faldt til en krone, og det var i september 1999, og det hele var kaotisk. Og vi fik det rekonstrueret, og drevet meget ud af det kontor her med min forgænger, som drev det, og der foregik en masse ting, og vi skulle satse rigtig meget. Og da den proces så var færdig, og vi var igennem det, og det havde været stenhårdt, så sagde Erling, som var CEO her før, det vil jeg ikke mere. Det her, det var simpelthen, det er for hårdt, og jeg synes, det duer ikke. Jeg vil ikke være direktør mere. Jeg vil noget andet. Og så gik vi lidt rundt om det, og så en dag så nogen sagde, hvad Jens, det var måske dig, der skulle være direktør, og så kunne I jo bytte plads. Så Erling tog din plads i bestyrelsen, og jeg tog hans plads som direktør. Og det var sådan rigtig, det gør man jo ikke i dag.
Det er ikke klassisk god konferens.
Nej, det gjorde vi dengang, og forhåbentlig har det været godt. Men det var faktisk sådan, det skete, og jeg tog mig selvfølgelig nogle overvejelser, og var i nogle andre overvejelser omkring jobmæssigt. Der var den virksomhed, jeg var i, var der ved at ske en masse ting. Så en lang historie kom ind på et andet tidspunkt, hvor jeg egentlig havde besluttet mig til, det ville jeg godt, det der var ved at ske i den virksomhed, men så kom det her, og så var der nogle beslutninger i den anden virksomhed, der gjorde, at jeg sagde, okay, jeg gør det her. Jeg synes, det er spændende, men lad os se, hvad der sker. Og så startede det på den måde.
Og så starter du her på kontoret med den flotte udsigt, og tager ud til en af de CEO's, du har under dig, og du får at vide, hvad er det dig eller mig, der skal drive den her virksomhed?
Lige nøjagtigt.
Og det var ikke dig.
Det var ikke mig.
Og så er du direktør i det her konglomerat.
Ja.
Hvad kendetegner det job?
Jamen, dengang kendetegnede det jo netop meget det der med, at man skulle finde, bygge en portfølje. Ligesom, jeg tror, at man skulle også finde ud af, hvad er relevansen af Skov & Company? Hvad er det egentlig, Skov & Company skal? Og det var jeg sådan meget ind at kigge på og sige, jamen den virksomhed her, vi var relativt lille, selvom vi havde en stor investering i både i Schulstad og i NG Micon og i emballage. Vi var jo defineret lidt som emballagevirksomhed, og så var vi gået ind i Schulstad, og så var vi kommet ind i NG Micon og så videre, købte grene. Det var sådan, der var foregået sådan lidt, jeg tror, vi skal prøve at investere nogle penge, og hvor kan vi gøre det hen, og så videre. Jeg har selv været med til, og noget af det har været rigtig, rigtig godt, men vi havde brug for ligesom at finde, hvad er det for en platform, vi står på. Og der tror jeg, det første sådan begyndte stille og roligt til fat, det vil sige, jamen, Skov & Company som børsnoteret, med 800 aktionærer, en lav børskurs og så videre, skal vi være børsnoteret? Ja, det blev vi nødt til, fordi vi kunne ikke rigtig finde nogen anden vej ud. Og så byggede vi en strategi, der hedder, at vi skal have et større og stærkere Skov & Company. Skov & Company bliver simpelthen nødt til at være større og stærkere. Så tog vi en lang række tiltag med slettet A-aktie, altså en aktie, en stemme og forskellige ting. Vi begyndte at reshuffle vores portefølje, og så ganske langsomt, så fik vi bygget os over på at sige, vi skal nok fokusere mere på business to business, fordi det er det, vi er gode til. Fik Schulstad og så videre. Og arbejde i nogle år på det der større og stærkere Skov & Company, og gjorde mange ting på at udvikle vores portefølje, solgte Schulstad fra, købte Fibertex og en lang række ting. Og så i 2005, så kom det køb, som nu er vores allerstørste virksomhed, Biomar, købte vi december 2005. Og da vi var færdige med det køb, så kiggede vi på det, så sagde vi, nu flytter vi større og stærkere Skov & Company over til større og stærkere virksomheder i Skov & Company. Og så begyndte vi at bruge alle vores kræfter på at udvikle hver virksomhederne til at blive større og stærkere, fordi så havde vi ligesom platformen at stå på. Det var sådan der, igen, vores aktive ejerskab kom ind. Hvad kan vi så gøre? Jamen, vi kan købe til, vi kan udvikle, vi kan gøre en lang række ting. Og så arbejder vi med det meget længere, og i perioden solgte vi også lidt fra, og det gør vi, hvis der sker et eller andet konsolideringsmæssigt osv. i industrien, men har vi egentlig bygget den platform på det der meget simple, som jo kræver en lang række knofedt og en lang række overvejelser, det der større og stærkere, hele tiden arbejde med det, og nu står vi så ved en ny, måske en ny strategiperiode, vi skal til at kigge ind i osv., men det er, hvor vi er i dag, og der har vi jo så flyttet virksomheden fra at være sådan i lidt forskellige i vind og i emballage, og også i sådan hardcore consumer, altså Schulstad var jo klar, retail consumer driven, ikke? Og så i dag til business to business, og flyttet fra 1,1 milliard til sådan 38 milliarder eller sådan noget, og 80 fabrikker og så videre. Dengang havde vi kun fabrikker reelt i næsten Danmark, ikke? Eller steder, ikke? Så lidt i Polen. Så det er jo den rejse, vi har været på, den transformation. Og så flyttede vi os over til, nu skal vi transformere. Og det er så det, vi arbejder på nu.
Ledelse findes jo på mange niveauer. Der er ligesom ledere er medarbejdere, så er der ledere af ledere, så er der direktør for ledere af ledere, så er der CEOs, der er direktør for de direktører. Og så har du ligesom en kategori derover. Ledere af CEOs, og på en eller anden måde, så er der måske en parallel til alle de der bestyrelsesposter, du har.
Ja.
Så jeg tænker, du er den helt rigtige at spørge om, hvad kendetegner den gode CEO?
Nå, men altså, jeg synes, igen, jeg tror, jeg har sagt til det der med, at man er engageret. Man skal være super engageret, man skal brænde for den virksomhed, man er i, ellers så kan man ikke være CEO. Lidt det der at sige, at man er run it like your own company, forståelsen for, jamen, det er altså mig, der driver det. Så kendetegner meget, at man kan give ansvaret videre, man tør at give ansvaret ned, og når man giver ansvaret ned, så accepterer man også, at man har givet ansvaret til nogen andre. Så det der med empower, enable osv., det kendetegner meget. Så jeg synes virkelig det der med, at man måske har et holistisk syn, man er lidt ekstrovert, godt kan lide, jeg behøver ikke at rende rundt til, men når jeg siger socialize, så er det mere det der med, man respekterer, man bliver nødt til at tale med andre mennesker og involvere sig osv. Det kendetegner en god CEO. Så også at man er ambitiøs, at man vil det her, og man er ambitiøs på virksomhedens vegne, måske ikke så meget på egen vegne, men på virksomhedens og medarbejdernes vegne, og vi skal levere. For jeg tror rigtig meget på det der, man skal ville levere. Det kan være på ESG, eller på bundlinjen, eller på et eller andet, men have det der drive på, vi skal bare levere, og vi skal være blandt de bedste, fordi det driver rigtig meget.
Når du møder mennesker, er du så i stand til at spotte, der er en god leder, der er en god direktør, der er en god CEO her?
Ej, det ved jeg ikke, om jeg er bedre til end andre, men jeg synes bare, jeg er god til at spotte det der med, er der engagement, og er der det der, som jeg godt kan lide, det der sociale gen, den der evne til at interagere med andre og tale og gøre tingene interessant og sådan. Det synes jeg godt, jeg kan spotte, og det er vigtigt for mig.
Du er bestyrelsesformand i Danfoss og i Særingfonden og næstformand i Særing Group og har en række bestyrelsesposter, og du er administrerende direktør her i Skov & Co. og dermed grundlæggende også chefen for 6 kæmpe store industrivirksomheder.
Ja.
Hvordan kan man overskue alt det? Alle de virksomheder, hvor man skal kunne træffe rigtige beslutninger, hvor du sidder med en væsentlig magt?
Jamen igen er der jo rigtig meget i det, at den måde, jeg arbejder på i dag, er jo at have de rigtige ledere siddende. Og det skal jeg. Jeg driver aktiv ejerskab gennem og med den siddende ledelse. Så jeg skal have de rigtige ledere siddende. Jeg ser altid sådan lidt med glimt i øjet. Vigtigst for mig er måske hire and fire, og så forhåbentlig mest hire. Altså vær sikker på, at der sidder et hold derude, som driver virksomheden bedst muligt. Og så synes jeg, igennem mange år, så har jeg lært det der med, jeg godt lide at være involveret i mange ting, og så mange af de virksomheder, jeg er involveret, der er lige Salling, som er lidt andet, men resten er jo sådan lidt business to business, og komponenter, og underleverandører, og så videre, og globalt orienteret. Så der er sådan lidt det samme, man kan spille ind. Og så er der jo stor forskel, altså det der med at være i bestyrelsen og være bestyrelsesformand, jamen der er selvfølgelig ting, der skal arbejdes med, der beslutninger, der skal træffes, men meget af det kommer jo nedefra. Det er jo ledelsen, der forbereder det og gør det klar, og så videre, så har man de dialoger. Det passer måske meget godt til mit mindset i dag, hvor jeg er i livet og så videre, det der med, jamen jeg kan godt lide at være med rundt om beslutninger og strategisk retning og sådan noget, men der er nogen, der har arbejdet med det og grindet det og forberedt det og så videre.
Hvad er det, du bidrager med i dine bestyrelser?
Jeg tror, jeg bidrager med ro. Bidrager med erfaring. Jeg bidrager med, at jeg ved godt, hvad det vil sige at være CEO og være ledelse. Og jeg siger altid, at det værste bestyrelsesmedlem, der findes, det er et bestyrelsesmedlem, der kommer ind i bestyrelsen og tror, at de skal være CEO. Vi har en CEO. Så man skal komme ind med noget helt andet. Op i et helikopterperspektiv. Man skal være holistisk, og man skal give plads. Og det er ikke altid, man behøver at sige ret meget på bestyrelsesmødet.
Du er en af dem, der i aviserne har fået prædikatet bestyrelseskonge. Det siger jo noget om, at der i hvert fald er en række bestyrelser og nogle tunge poster. Der er mange ledere, der drømmer om en bestyrelseskarriere. Hvad skal man, hvis man vil den retning?
Ja, jamen, det skal man være ydmyg over for. For det første, så skal man gøre op med sig selv, hvor interessant synes man, det er bare i godsøjne at sidde i bestyrelse. Man skal også være klar over, når man sidder som menig bestyrelsesmedlem, så er man selvfølgelig påvirket, at man kommer 3 gange, 4 gange om året, og så nogle timer, som man skal være indstillet på. Det er ledelsen, der driver det. Men man skal bare være klar over, hvor starter man? hvordan er det, man kan få en bestyrelsespost, hvad kan det til? Og jeg, selvom jeg i dag er formand for et af de mest respekterede virksomheder i Danmark og største, og Danfoss osv., som er fantastisk, så har jeg jo startet den første bestyrelsespost, jeg havde. Det var faktisk, da jeg forlod Anker Iversen, der kom jeg i bestyrelsen, fordi det bad ejeren mig om, jeg kunne ikke forlade det som CEO, men jeg så ikke godt blive i bestyrelsen, og der var jo så de her små 25 mand. Den næste, det var Aarhus Stevedore Kompagni med 30 mand og så videre. Ikke? Det er jo sådan, man starter. Stille og roligt at komme ind, og så tror jeg, at meget bestyrelse skabes jo så også af, at man kommer med erfaringer. Fordi bestyrelse, det er jo også det, at bestyrelse er jo ikke en læreplads. Når man kommer i bestyrelsen, så er man sådan set udlært, fordi der sidder altså en ledelse, man skal støtte og supportere, og en virksomhed, man skal drive frem. Så man skal være indstillet på, at man starter et sted, og det går ikke hurtigt. Og så stille og roligt med sine erfaringer og måske med sine meritter og så videre, så udvikler sig. Men jeg synes, at det er super positivt, at der er mange, der gerne vil arbejde med bestyrelse. Man skal bare indstille sig på at gøre sig klar, hvad er det?
Du har jo en lang ledelseskarriere og har været på toppen ret længe. Har du set en udvikling inden for ledelse, så at det i dag er noget andet, end det var for...
Ja. Det har jeg. Det er der ingen tvivl om. Jeg vil sige, at ledelse er blevet meget mere involverende. Ledelse er blevet meget mere kommunikerende. Ledelse er også blevet, der kommer ikke en med min hårfarve og sætter sig ved skrivebordet og bestemmer det hele og kommer klokken 10 og alt sådan. Det eksisterer slet ikke. Altså det er et langt mere kollektiv og så være omstillingsparat. De tre ting har ændret sig rigtig meget til det bedre. Meget bedre.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, og i dag er det jo dig, om hvilke beslutninger de står foran. Hvad er de store beslutninger, du skal træffe?
Nå, men der er jo ingen tvivl om, at når vi lige har talt om min alder og hvor længe jeg har været her, så der er jo en stor beslutning, der hedder, hvordan transformerer vi virksomheden her med succession og så videre. Hvad er næste niveau, der skal ske i den her virksomhed? Det er jo sådan noget, på et eller andet tidspunkt, så skal man jo til at arbejde med det, om man vil eller ej. Så det er jo selvfølgelig en stor beslutning. Så har vi nogle store beslutninger, sådan rent strategisk. Hvad er næste niveau? Hvordan tager vi endnu et stort skridt i Skov & Company? Det er måske den største beslutning, står for lige. Hvordan tager vi endnu et stort skridt? Og det kan være den ene eller den anden vej.
Og hvad er den ene eller den anden vej?
Ja, men der kan være mange forskellige veje. Altså, jeg kan ikke sådan sige, skal vi det ene eller andet. Vi går selvfølgelig med nogle overvejelser hele tiden. Hvordan driver og udvikler vi Skov & Company? Er vores model stærk nok, og det synes vi, den er? Og hvad skal der ske? Altså, der har vi selvfølgelig nogle store overvejelser omkring. Og så er der jo det der med, jamen, hvad er det, der skal ske på den lidt længere bane? Det er jo selvfølgelig nogle store beslutninger, nogle store ting, man skal rundt om.
Hvad er dine tanker for nu? Hvornår er det slut for Jens Bjerg Sørensen på det her smukke kontor med en flot udsigt?
Der er jo en god ting der. Jeg kan lige gå hjem til mig selv, der ligger ikke så langt fra, så kan jeg sidde og få udsigten næsten på det samme. Så det, på den måde kan det blive næsten... Jamen det er der har jeg, og det skal være 100%. Jeg har ikke nogen overvejelser omkring det endnu. Jeg føler, som jeg også har sagt mange, jeg trives rigtig godt i det her. Man skal jo bare hele tiden forstå. Og så at gøre klar over for selv, kan man stadigvæk motivere en organisation, kan man holde engagementet, kan man holde drivet, tør man træffe de rigtige beslutninger osv. Det er afgørende for, hvornår skal jeg noget andet. Og jeg har ingen planer om det lige nu, og slet ikke aktuelt. Og jeg føler virkelig, at også fordi vi har udviklet virksomheden der, hvor vi er i dag. Der er også meget, som jeg ser, bestyrelsesarbejde. Det at sidde ovenpå, det at arbejde med sine erfaringer osv. Der er stadigvæk rigtig meget, man kan arbejde med. Forhåbentlig et stykke tid endnu.
Er du sikker på, at du selv kan se, hvornår du har toppet?
Det er jo det allerbedste spørgsmål. Og det er jeg jo ikke... Jeg tror, det vil være for selvsikkert og så videre at sige, ja, det kan jeg sagtens. Fordi det er ikke sikkert. Det er jo et super godt spørgsmål, og det tror jeg alle i min alder, også lidt længere ned. Jeg har også diskussioner med andre, der måske er lidt yngre, så vil jeg sige. Selvindsigten og hele forståelsen for det der, hvornår er det, man selv ser det. Det er svært at sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg er bedre til det end andre.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.